halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VO waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-ga Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Waxaan ka dhammaan tiin baa khamiis oo ay jimca soo galayso 4ta bisha April sanadka 2019 waxaan idaacadda daadihinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashi Uud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo galabta nin Soomaali ah oo magacowday gudoomiyaha cusub ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, isagoo xilkaasi kaga guuleystay in ka badan 100 qof oo uu ku jiray nin ajnabiya.
Ethiopia oo ugu baaqday shirkadda diyaaradaha Boeing in ay dib u eegto hannaanka haga diyaaradaha 737 MAX 8, hannaankaas oo sabab u ahaa burburkii diyaaraddii bishii hore dhacday.
The crew performed all the procedures repeatedly.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo aanu todobaadkan ku saabsan ganacsiga dhinaca internetka ah, gaar ahaan saamiyada suuqyada.
Dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Dacwad ogeyaasha dowladda New Zealand ayaa 50 oo dil ah kusoo oogay ninkii bishii aanu kasoo gudubnay ku laayay 50 qof oo muslimiin ah laba masjid oo ku yaala dalkaasi. Waxaa kale oo Brighton Harris Trent oo ah 28 jir lagu soo oogay dacwado gaaraya 39 oo ah isku day dil. Waxaana jimcaha birta ah lagu wadaa in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda sare ee magaalada Christchurch. Trent ayaanan soo xaadir doonin maxkamadda, balse isaga oo ku jira xabsi aad loo ilaaliyo kasoo geli doona muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah. Ninkan ayaa horey lagu soo oogay 1 kiis oo dil ah markii ay booliisku xireen 15-kii bishii Maarj, wax yar kadib markii uu 49 ruux ku xasuuqay masaajidada Al-Nuur ee Linwood ee magaalada Christchurch. Dilka dadkaasi cibaadaysanayay ayuu u adeegsaday hubka daranduuriga u dhaca. 4 maalmood kadib weerarkaasi ayay khudbad qiiro leh oo ay qarankeeda u jeedisay ra-iisul wasaare Jacinda Ardern waxay baarlamaanka u sheegtay kuna dhiirigelisay in aysan ku dhawaaqin magaca gacan ku dhiiglaha.
Shaqaalihii diyaaradda Ethiopian Airlines ee ku burburtay Ethiopia bishii Maaj 19-keedii wax yar kadib markii ay cagaha dhulka ka qaaday ayaa la sheegay inay raaceen dhammaan tilmaamihii ay siisay shirkadda diyaaradda, sida lagu sheegay warbixin la baahiyay Khamiistan maanta ah. Warbixinta horudhaca ah ee ay sii daysay dowladda Ethiopia ayaa lagu soo gabagabeeyay in shaqaalaha diyaaradda ay awoodi kari waayeen inay xakameeyaan diyaaradda Boeing 737 MAX 8 ee Mareykanka lagu farsameeyay, xitaa haddii ay raaceen tilmaamihii shirkadda ay ku talisay inay raacaan. Warbixinta ayaa sal looga dhigay xogta laga helay sanduuqa kaydiya macluumaadka diyaaradda. Warbixinta ayaa xoojinaysa xasilooni darrada laga muujiyay diyaaradaha shirkadda Boeing 737 MAX ee meelo badan oo adduunka ka mid ah laga joojiyay adeegsigooda ku dhawaad muddo bila. Diyaaradaasi ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo tiradoodu dhammayd 157.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka iyo kuwa Suuriya ay heleen meydka askari u dhashay Israa'iil oo la la'aatan iyo dagaalkii Lubnaan ee sanadkii 1982. Hase yeeshee, wakaaladda wararka u faafisa dowladda Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in xukuumadda Dimashq aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan helitaanka meydka askarigaasi. Klasi Zakari Pumel oo ahaa saajin ka tirsanaa militariga Israa'iil ayaa waxa uu ku jiray liiska ciidamada Israa'iil ee lagu waayay dagaal qaraar oo gudaha Lubnaan ku dhex maray ciidamada Suuriya iyo kuwa Israa'iil bilowgii 8-maadkii. Ruushka wuxuu sheegay in qalfoofka askarigan ay u gacan geliyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maalmo yar un kadib wajihi doona doorasho aad u adag.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah aqalka cad kula kulmaya ninka labaad ee u sareeya Shiinaha ee Liu Yi, taasoo ah calaamad muujinaysa in labada dal ee ugu sareeya xagga dhaqaalaha ay ku dhawaanayaan heshiis ganacsi kadib wada hadallo muddo dheer soo taagnaa. Labada dal oo markii hore rajo ka qabay in heshiis ay gaaraan ugu dambeyn bishii Maaj kowdeedii ayaa laakiin xitaa marka wada hadalladu ay sii gaareen waqtiga ka baxsan muddadaasi loo qabtay ayay Trump iyo latalayaashiisa dhinaca dhaqaalaha waxay sheegayaan in wada hadalladu ay horumar sameynayaan. Saraakiisha qaar ayaa soo jeediyey in heshiis la gaari karo dhammaadka bishan Abril. Trump ayaa Twitter uu soo qoray waxa uu ku sheegay in wada hadalladu ay si wanaagsan u socdaan laakiin aan weli go'aamo laga gaarin arrimaha sida canshuurta baabuurta.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, warkaas waxaad kala socoteen VOA Washington. Aan ku bilownay ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha bankiga dhexe u magacaawday nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha bankiga dhexe u magacowday nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Sargaalka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa VOA u xaqiijiyay in golaha wasiirada ay maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen magacaabista Cabdiraxmaan Maxamed. Guddoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sida ku cad qoraal ka hadlaya taariikh nololeedkiisa waxa uu khibrad u leeyahay arrimaha maaraynta dhaqaalaha iyo bangiyada isagoo ka mid noqday shaqaalaha canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda sanadkii 1986. Cabdiraxmaan ayaa waxa inta badan noloshiisa ku qaatay kana soo shaqeeyay dalalka Norway, UK, Yemen iyo Bariga Afrika. Jagada guddoomiyaha bangiga dhexe waxaa horey u ahaa Bashiir Ciise Cali ka hor inta aanu waqtigiisu ka dhammaan sanadkii hore, waxaana dadka jagadaasi u tartamayay oo dalbaday ka mid ahaa nin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Nigel Robertis. Bishii January ayaa golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen in wax ka bedel lagu sameeyo qodob ku jiray xeerka bangiga dhexe kaas oo sheegayay in qof aan Soomaali ahayn loo magacaabi karin xilka guddoomiyaha bangiga. Laakiin isbeddelkaasi ayaa buuq dhaliyay kadib markii ay soo baxeen in nin ajnabi ah loo wado jagadaasi. Hase ahaatee, magacaabista maanta ee xilka guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ayaa meesha ka saareysa tuhunkii iyo hadalhayntii jirtay. Seenab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Barayaasha dalka Ethiopia ayaa ugu baaqay shirkadda diyaaradaha Boeing in ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada diyaaradda Boeing 737 Max. Arintan ayaa timid kadib markii ay Ethiopia soo saartay natiijo horudhac ah oo la xiriirta qaabkii ay u dhacday diyaaradda Ethiopian Airlines TAS oo ay ku dhinteen 157 qof. Xuseen Barre Aden ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiisha Ethiopia ayaa sheegay in duuliyaasha Ethiopian Airlines ay raaceen dhammaan hababka loogu talagalay badbaadada diyaaradaha. Diyaaradda dhacday ayaa afka dhulka la gashay iyada oo duuliyuhu uu isu dayayo in uu badbaadiyo rakaabkii diyaaradda saarnaa. Diyaaraddan ayaa dhacday 6 daqiiqo kadib markii ay hawada gashay. Wasiirka gaadiidka Ethiopia Degmawit Moges ayaa shir jaraa'id qabatay ka hor intaan la shaacin natiijada baarista shilka diyaaradda, waxaana sheegtay in duuliyaasha diyaaraddu ay mareen jidkii saxda ahaa.
The crew performed all the procedures repeatedly.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
Control the aircraft.
Barayaasha ayaan ku qasbaneen inay wada shaaciyaan dhammaan 30 bog ee warbixinta shilku ay ka kooban tahay, laakiin waxay sheegeen in ay berri oo Jimco ah shaacinayaan. Shirkadaha diyaaradaha ee caalamka ayaa joojiyay adeegsiga diyaaradaha Boeing, gaar ahaan nooca 737 Max loo yaqaano, kadib markii uu shilka diyaaradeed ka dhacay dalka Ethiopia 19 bishii March, iyadoo dhowr bilood ka horna uu shil noocaas oo kale isla diyaaraddan oo kale ah uu ka dhacay dalka Indonesia. ehelada dadkii ku geeriyooday shilka Itoobiya iyo midka kale ee ka horeeyay ka dhacay Indonesia ayaa ka dursugaya warbixinta madanbaysta ah si ay u ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya labada shil ee ay galeen labada diyaaradood ee isku nooca ah. Hase ahaatee baarayaasha arrintan gacanta ku haya ma aanay eedeynin cid gaar ah iyaga oo raacaya sharciyada u yaalla caalamka ee la xidhiidha baarista shilalka dhimashada sababa iyaga oo diiradda saaray qaabka ay farsamo ahaan arrintan u dhacday. Waxaanay ku taliyeen in shirkadda Boeing ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada, islamarkaana waxay kula taliyeen shirkadaha diyaaradaha rakaabka qaada in ay iska hubiyaan arrintaasi ka hor intaan dib loo fasaxin adeegsiga diyaaradaha Boeing ee la hakiyey.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Sidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Guddiga doorashada Turkiga ayaa dib u bilaabay tirinta codadka doorashadii dowladaha hoose, gaar ahaan magaalada Istanbul, kadib markii xisbiga AK uu codsaday in dib loo eego codadka ka yimid 18 degmo. Labadii musharax ee ku tartamayay doorashadii duqa magaalada Istanbul ee ka kala socday xisbiga talada haya ee AK iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee CHP ayaa labadaba waxa ay ku adkeysanayaan in ay ku guuleysteen Istanbul. Warbixintan waxay noo hayaan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha ugu heliya. Nuur,
mahadsanid Caasha. Musharaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHB, ninka la yiraahdo Ikram Imam Olu, waxa uu ugu baaqay guddiga doorashada inay u ogolaadaan inuu guda galo howlihiisa duqa magaalada, waxaana uu ku adkaystay inay shacabka Istanbul ay u doorteen inuu hoggaamiyo 5 sano ee soo socota. Hadalkan waxa uu ku soo aaday xilli ay socdaan dib u tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii ka dhacday Istanbul, ka gadaal markii uu xisbul xaakimka Turkiga ee AK u dalbaday in dib loo tiriyo. Codadka sida gaarka ah dib loogu tirinayo ayaa ah kuwo halaabay, gaar ahaan 18 degmo oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan magaalada sida Kujug Jegmeje, Bayolu, Bashaak Shahiir Maltebe, Buyug Jegmeje, Jegmekoy, Iyub Fatix Saryeer, Ata Shahiir Bayram Baashe iyo Cumraaniya. Natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashada axaddii dhacday ayaa muujisay in mucaaradka ay tiro aad u yar ay ugu guuleysteen musharaxa ka socda xisbiga talada haya ra-iisul wasaarihii hore Bin Cali Yildirim. Yildirim iyo kooxdiisa waxa ay ku adkaysteen in ay ku guuleysteen doorashada duqa magaalada Istanbul. Waxaa meelo badan oo magaalada dhexdeeda ah la suray boorar waaweyn oo ay ka muuqdaan sawirrada madaxweyne Erdogan iyo Bin Cali Yildirim, waxaana lagu hoos qoray sawirradooda mahadsanid Istanbul. Istanbul oo ah magaalada ugu weyn Turkiga, isla markaana ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 18 milyan oo ruux, ayaa doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii Turkiga ka dhacay aad loogu dagaalamay. Wakaaladda wararka dowladda Turkiga Anadolu ayaa sheegtay in natiijadii isniintii soo baxday ee magaalada Istanbul uu musharaxa ka socda mucaaradka Imam Olu uu ka helay 48.79%, halka musharaxa xisbiga muxaafidka ee Yildirim uu helay 48.51%. Doorashadani ayaa ahayd tii ugu horreysay oo ay guuldarrooyin ka soo hooyaan xisbiga AKP magaalooyinka ugu waaweyn Turkiga muddo 15 jeer ah oo ay ka qayb galeen doorashooyinka Turkiga tan iyo markii ay talada qabteen sanadkii 2002.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhari ayaa inoo soo ururiyay wararkaasi ku saabsanaa guddiga doorashada Turkiga oo dib u bilaabay tirinta codadka doorashadii dowladaha hoose, gaar ahaan magaalada Istanbul, kadib markii xisbiga AK uu codsaday in dib loo eego codadka ka yimid 18 degmo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Kobi konton sano ka hor maanta oo kale ayaa waxaa la dilay Dr. Martin Luther King Jr. oo ka mid ahaa hoggaamiyaashii u halgamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga Mareykanka ee heerarka kala duwan soo martay. Haddaba Jaamac Buule Jaamac Farasle ayaa taariikhdii Martin Luther King ka wareystay Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga Jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia. Waxaanu ugu horreyn weydiiyey qofka uu ahaa Dr. Martin Luther King.
Martin Luther King Jr. wuxuu ahaa nin oo madow oo Mareykan ah oo runaantii xilligiisii ka madow lama oran jirin African Americans, waxaa la oran jiray ama madow black ama waxaa la oran jiray afro ama xataa sidoo khudbadihiisii badkaarkaysaa waxaa la oran jiray negroes. marka wuxuu ahaa nin ka tirsan dhulkaas uu ka tirsanaa wuxuu caan ku ahaa ballaale markii ay waxbarashadiisa u dhexgalay in uu isku dayo inuu la dagaalamo waxyaabaha xuquuqda aadamiga gaar ahaan xuquuqda madaniga civil rights inuu u dagaalamo ayuu maalintii caan ku ahaa weliba dagaalkiisa ma uusan ahayn mid gacan iyo iisheeg midi iyo bunduq iyo waxyaabaha in qofka mataqaana uu xuquuqdiisa ku heli karaayo isagoon maaragtay xabad naba tuurin oo keliya uu maaragtay muujiyo in laga gardaranyahay marka aada iyo aada buu arrintaas isugu mashquuliyey markii dambena runtii maraykanka iyo dunida oo dhan ba yani dagaalkaas noocaasihi non violenceiga oo loo soo dhaweeyey loo jeclaystay ilaa waagii dambe markii dambe xataa waa sii la siiyey jaa-isada ama nobel prize
waaye konton iyo kow sano ayaa kasoo wareegtay maalintii la dilay xagee lagu dilay maxaase loo dilay
waxaa lagu dilay magaalada memphis oo magaalada labaad wilaayadda tennessee la yidhaahdo tennessee magaalo madaxeedu waa nashville memphis waa magaalada labaad ayaa lagu dilay asigoo hoteelkiisa ku jiro oo yaraha asigoo soo daalay shaqooyin badan buu soo qabtay meelo khudbooyin buu soo jeedinayay marka wax yar buu isyiri bal balconiga istaag xabaddu markaas ayay ku dhacday run ahaantii maalintaas howlo badan buu soo qabtay yani isagoo kasoo qeyb galay banaanbax lagu taageerayay dadka madow oo reer memphis ah oo xuquuqdoodii lagu tumanayay weliba kuwan waxay ahaayeen kuwa shibida u shaqeeya dowladda hoose ama isbisini waxaa la yidhahda dadka qashanka ururiya marka dadka qashanka ururiya madow iyo cadaanba way leeyihiin waxaa dhici jirtay cadaanka in maaragtay mushaarkooda uu ka sarreeyay kuwa madow oo dhanka caafimaadkana aada looga caawimayay kuwa cadaankii madowga aan la caawinaynin marka maadaama dhibaatadaas ay sheeganayeen dadkaas doctor king way wacdeen inuu kala qeyb galo mataqaana banaanbaxaasi
waaye
taas ayuu yimi
marka cararka waxaad ku dhufatay in halgankiisu uusan ku jirin gacanka hadal oo wax dagaala xabad iyo wax kaleba uusan isticmaalayn marka yaa dilay maxayse u dileen
waxaa dilay nimankan oo maaragtay naceeb dadka naceeb maaragtay dadyooga midigyada kale leh madowga kuwa latinoska ah ama dadyooga naceeb dadka diimaha kale leh runahaantii jaamac maanta run waxaaba la oran karaa waxyaabihii oo doctor king u dagaalamayay way nagu soo noqdeen maanta maraykanka haddaad fiirisid yani waxaan ka wada warqabnaa nimankan cadaankii inay hadda maaragtay ay la soo baxeen sheekooyinkoodii iyo murunadoodii hore u jiri jiray naceebka ay u qabeen dadka madow iyo dadka diimaha kale leh marka waxaanba ka baqayna run ahaantii in maraykanku uu kusoo noqdo xilligii afartameeyadii iyo kontameeyadii markuu doctor king uu ka dagaalamayay dhibaatadaas lagu haayo dadka aan cadaanka ahayn marka waxaa ka dambeeyey nimankan cadaanka oo naceeb u qaba dadka madow oo la yidhaahdo white supremacist yani wuxuu gacanta qofka dilay waxaa la yidhahda james earl ray baa la yidhahda yani ayagaasa adeegsanayay markaasiga ayaa sabab u ahaa laakiin sababta ugu weyn waxaa weye waxaa loo dilay yani ninkani inuu maaragtay soo kobcinayo oo kor usoo qaadayay sharaftii ay maaragtay ay yeelan lahaayeen ama ay yeesheen mar dhowey dadka madow
ugu dambeyntii adigoo soo koobaya doctor martin luther king junior maxaa lagu xusuusan karaa
doctor king waxaa run ahaantii lagu xusuusan karaa waxyaabihii oo u dagaal dagaaladii oo galay yani mirihii ay dhaliyeen yani kontameeyadii wataan ku lahaa yani xataa dadka madoobi ma fariisan karin masalan treenada ama basaska meesha dadka cadaanka ay fariistaan kama ay cunteyn karin mataqaanaa maqaayadaha oo dadka cadaanka ay wax ka cunaan ma ay geli jirin theaterka ama iskuullada wax waliba waxay ahaayeen way u kala qaybsanaed madowgu maaratay meel cidla ayaa looga tegay marka waxyaabaha lagu xusuusan karaa waxa weye yani maraykankii inuu soo gaaray inuu isku daray shadii oo dhan la mideeyey cuntadii meelihii ninkii madowga uusan ka baqaynin inuu maaragtay meeshuu rabo hodheelku rabo inuu seexdo waxyaabaha lagu xusuusan kuwaas ayaa ugu muhiimsan oo weliba yani ay ugu weyn tahay in ay la gaaray in qof madoobi oo madaxweyne ka noqdo dalkii maraykanka ahaa president barack obama yani run ahaantii waad xusuusataan yani habeenkii oo lagu dhawaaqay inuu guulaystay dunida oo dhan baa wada oynaysay oo u qaadan kari weysay oo layidhi waa riyooyinkii doctor king ayaa run noqday ayaa maaragtay meesha kasoo baxday marka run ahaantii yani waxaas oo dhan baa lagu xusuusan karaa nasiib darro sidaan kuu tilmaamay waxaa laga baqayaa in dib loo noqdo
kaasina waxa uu ahaa professor maxamed haaji muqtar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda savannah ee gobolka georgia ee dalka mareykanka waxa uu taariikhda dr martin luther king uga waramayay jaamac buule jaamac faraxle
antaafka Soomaaliga VOA ayaad dhageysanaysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimo si toos ah idinka imaanaysaa magaalada Washington waxaan idin la socodsiinayaa Nuur Bukhari iyo Aasha Ibrahim haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxa uu todobaadkan ku saabsan yahay ganacsiga dhinaca internetka gaar ahaan waxaanu diirada ku saareynaa saamiyada suuqyada stock marketyada Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
iyadoo dunidu ay u wareegsanayso dhinaca internetka waadigu aad u farabadanna hadda dhinaca internetka lagu qabto ayaa waxyaabaha dunida soo jiidanaya muddooyinkii ugu dambeeyey ka mid ah ganacsiga dhinaca internetka ee saamiyada suuqyada la iibsado iyo sidoo kale sarifka lacagaha qalaad dhegeystayaasha barnaamijka bandhiga VOA ee arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aynu uga hadalno ayaa kankii ka horreeyay waxaan u soo gudbinay sida loogu shaqaysto islamar ahaantaasina loogu adeegsado ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee internetka ee forex-ka loo yaqaan todobaadkan aanu diiradda ku saari doono dhinaca saamiyada suuqyada stock market-ka Soomaaliyadu fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka qayb noqonayay adeegyadan dhinaca internetka ee ganacsiga hadaba waa maxay stock market-ka ama saamiyada suuqyada dadku ay iibsadaan oo dhinaca internetka ay ka iibsadaan dabadeedna ay ka raadiyaan si ay faa'iido u helaan Dr. Maxamed Cali oo ka mid ah Soomaalida sida aadka ah indhaha ugu haysay adeeggan saamiyada suuqyada ee stock market-ka ama midka kale ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto ee forex-ka ayaa barnaamijka bandhiga VOA sharaxaad ka siiyay waxa uu stock market-ka ama saamiyada suuqyada uu yahay iyo sida dadku ay uga faa'iideysan karaan
stock market-ka waa meel dad ay wax kala iibsadaan markii hore suuq ayaa la tagi jiray Soomaaliya oo kale qofka xoolihiisa inuu keeno qofna u baahdo xoolihii ka iibsado ama qof masaga keeno qof kalena ka iibsado hadda wixii markasta oo suuqii la aadi jiray lama aadi karo marka suuqyo waxaa jira marka sida hadda stock market oo kale way kala baxaan waxaa jiro New York Stock Exchange S&P 500 marka kuwaas ayaa hadda dadkii ay wax kala iibsadaan marka qofkii marka hadda sistema jiro computerka qofka galaya kii iibinayay iyo kii iibsanayayba trading platforms ayaa jiro waa systems sida TD Ameritrade Scott Trade Tasty Trade waa badan yihiin qofka marka meesha uu galaya lacagta inta aad awoodid ayaa ku shubanaysaa and then waxaad rabtid ayaa iibsanaysaa marka qofka wax kastaa la keenaa marka qofka muslimka ah marka waxaa wanaagsan waxyaabaha xalaasha inuu raadsado kambaniya waxaa jira khamro iibiyo ayagoo ku jira sida caadiga ah yacni kambaniska caadi haddaa magaca maqashid hadda sida Time Warner oo kale marka waxayna ku jiraan waxyaaba kale waxyaabahan u wanaagsan in qofka muslimka inuu galo marka qofka kambaniga wuxuu sameeyaa qofka portfoliogiisa inuu ogaadaa wanaagsan marka waxa uu iibsado marka sida waxyaabaha la kala iibsana way kala duwan yihiin stock ayaa jira sida Apple oo kale Amazon oo kale stock hadduu qaali yahayna aadan ka bixi karin qofka wuxuu geli karaa waxyaaba oo underline ah sida options oo kale marka options-ka waa sidii adigoo iibsaday coupon yani wixii ma awoodi laakiin wixii waa expire noqonaya coupon option-ka sida caanaha oo kale waqtigii leeyahay caanaha markaa soo iibsatay wuu dhacayaa marka choice ayaa leedahay aad waqtigii aad rabto expiration-ka marka
intaysan dhicin ka hor inaad iska sii iibisid
ha taa waxaa loo yaqaanaa option stock-in waa wixii ayaa sidooda ah inaad iibsataa sida Amazon stock share-kii hadduu xumarayaan jeclahay 190 ama Amazon oo kale oo kun isdeed boqol maraay iyo toban afar dollar miyaan Apple hadduu xumaray boqol sagaal sharaay ka ogday
Professor Maxamed Cali oo sidoo kale wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla gobolka Maryland ee Mareykanka ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in qofka loo baahan yahay marka hore inuu tababaro qaato si uu uga fogaado in khasaaro kala gadisan ay soo gaaraan marka uu suuqyadan u galo waayo buu yidhi marka hore waxaa laga yaabaa qofka hadduusan garanayn wuxuu sameynayo in ay khasaare aad fara badan kasoo gaarto marka ugu horreysa taasina ay keento inuu ka niyad jabo
waxa ugu horreeya qofka horta suuqa waxaa jira dad lacag keena iyo dad lacag ka qaata meesha dadka lacagta keena waxaa ay ororay rabaan inay lacag ku sameeyaan meesha imaanayaan ayagoon wax tababar aan samayn marka waxay rabaan in lacag saga shubaan ayagoon agents and portfolio company ay rabaan inay shubaan. Marka suuqa marka waxaa jiro laba group. Group ah inay stocki markay iibsadaan ilaa muddo iska haysta ay ogihiin companygan ilaa ay muddo inuu lacag sameeynaayo. Example waxaa ah sida Coca-Cola oo kale ama Pepsi oo kale. Waa product oo markastaba dadka ay u baahan iska cabaan markasta meel kastan laga isticmaalo. Marka qofka hadduu rabo inuu muddahayo stocki waxyaabaas camal iska geli kara uuna ogyahay uu isleeyahay stockan ilaa muddo soconaya. Waxyaaba qaar waxaa jiro isla markii markacaayo horena ka soo dhacay. Hadda stockan hadda shan maalin kor may ahayd suuqa soo gal sida hadda lift oo kale kuwan taksiyada dadka ku qaada Uber oo kale. I think waxaa u maleya sideetan xoogaa inuu ku bilownay uu gaaray hadda lixdan xoogaa maray horey ka soo dhacay tartan kala jiro waxyaaba kala la eegaya mugta. Marka qofka waxa ugu horeysa hadduu rabo inuu guulku gaaro suuqyadan waa inuu horta tababar qaataa. Tababarkana waa inuu galaas fariistaa ama video yi badan ajiro qofkan uu isbari karaa oo ah sida fundamentals waxa la yiraahdo waxyaaba effect garan kara suuqu inuu kor u dhaco ama wixii hoos ay u dhacaan. Technicals ay jiro sida chart loo akhriyo, chart waxaan ka wadaa graafki. Waxaa jiro waqti uu gaaro beecan hadduu mar u gaaray shan sano ka hor, laba sano ka hor waxaa dhacday inuu soo dhacay beecan. Marka waqtigaas oo kale adii ma rabtay markii wixii inaa iibsato waxaa waqtigaas oo wixii waqtigii la iska iibin lahaa. Ama waxaa jiro waxaa la yiraahdo support beeca intuu muddo dhacay laba sano ka hor, sanad ka hor, bil ka hor, meeshana markuu gaaray beecii meel hoos meeshii ugu hooseysay uu gaaray markii inuu kor usoo kaca. Waxyaabahaas oo kale waa waxyaabaha laga barto charting waxa la yiraahdo ama graafka qofka inuu eego tobabarka ka mid tahay ilaa saddex sheel. Waxaa jira waxa la yiraahdo sentimental waxaa waaye qofka siduu dareemayo suuqa. Qof maanta la wareysanayay laga wareysanayay stock market wuxuu yiri 2.5% ayaa ka xigta meeshii ugu haysanayd stock market uu gaaro sanadkii hore. Macnaheedu waxaa waaye 2.5 kaas hadduu ku darsano 6% kaas uu gaaro suuqa inuu soo dhacay. Waxaa laga yaabaa jiri sanadkan ilaa dhamaadkiisa suuqa meesha ugu koreysay inuu gaaro oo baaciya wax kasta ay soo dhacaan laga yaabaa jiri. Marka this is what's called sentimental yiraahdo, dadka say dareemayaan waay. Waxyaabahaas oo kale waxyaabaha koos garan karo suuqa inuu dhaco.
Cabdirazaaq Kambaala oo ku dhaqan waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town oo ka mid ah dadka adeegan stock marketka iyo forexkaba isku waday muddo sanado ah ayaa waxa uu ii sheegay in muddadii ugu horreysay ee ganacsigan uu galo uu khasaare kala kulmay lixda bil ugu horreysay, taasina ay ku kaliftay in uu aado tababar dabadeedna. Marka tababarro uu soo qaatay uu ku soo laabtay ganacsigan, haddana uu yahay qof isku filan isla mar ahaantaasina yaqaana sida loo maareeyo halisaha khasaaraha ka iman karaya dhinaca suuqa ganacsiga oo halistiisana wata.
Kulanka badan oon ka kulmay sanadkii ugu horreeyay lixda bilood ee ugu sii horreysay kadib waxaan go'aansaday inaan barasho caadi aan bilaabo oo aan onlineka ka barto. Waxaa jira kambaniyo bixiya online course oo aan muddo lacago ku bixiyey oo aan ku guuleystay markii dhalashadadii koowaad ee CN. Waxaa xoogga aan saaray laba suuq oo inta badan dhaqaalaha onlineka laga sameeyo, suuqa marketka forexka ama lacagaha dunida isbedelkooda oo aan internet gelino qaab la yiraahdo CFD. Marka waa isbedelka waxaan lacagta ku raadin waxay tahay lacagta dollarka. Inta badan dadka markii ay Yurub tegayaan way bedelayaan oo waxay doonayaan euro inay isticmaalaan. Rate isbedel ayaa jira. Marka ratekaasoo keliya ayaan aniga iyo dadka onlineka ku jira ay ka raadiyaan dhaqaale. Waa differentiga u dhexeeya labada lacag ee la isku bedelay. Marka maalinwalba waxaa dunida isdhaafa forexka markii aan ka hadlo lacaga inta badan kor u dhaafay ilaa 4-7 trillion. Waana lacag intaas oo dhaqaale dunida maamulkeeda haysa oo bangiyada dunida oo dhan ayaa isticmaala suuqa marketka forexka. Waa adigoo gurigaaga jooga computerkaaga ku hor yaalla oo keliya inaad dunida oo cag socoto aad dhinacaaga gacanta kaga faaidato oo ka soo qabsato. Waana waxa ugu sahlan maalin walba lacaga laga samayn karo. Waxa aan xoogga saarayay inaan lacag badan sameeyo si aan durba aan ula qabsado suuqa, taasoo keentay in tasaarooyin badan iga soo gaaro lixdii bilood ee igu horreysay. Markii dambe waxaan sameeyey waxa la yidhahda risk management oo ah inaan dhaqaalaha meesha igu jiraanba ay gutay aniga aan haysto إن أن حددوا سقالها عن سوق كرهدينه حسمي كرتابي العجر كم دولار كوجر سينا مالين في أدق الشخصية ضاع كرهدين كتب إلا تدح بقول إلا أفر بقول دولار وعدي هذا خصك مانجمنت تجا جالس خاص أي كل شيء صار مرة كثر أديه سعدين أيه هل كي بيبان بحال كي سنتي العجر يتبدل كسوقه حبي أب كتب جلسي طبعا دولار وحب تسمعي كتسوق ما نتي وحز بدلا إلا بقول سنتي نوحلا منها بقول مركزي طبعا كتب سطو العجو وعلى ما يتسمعي كتا بركا حبي العجر على ريجتيرو بزنس كان عايز كان أقوب بالوضع حبي يختهي العجر بدلا عاد سكو ديديد إلا تغادي سيد مركا كاروحا مغين كتا سوق ركو سوى الله بتوع العجر بدلا وكحوك بدلا يبنجير الجليان سوى سوق وصوه سوى عليان فاسا يا كيلي كتا إن أريد العكس ماشي وجود طبعا من القصائر كذي أنا بس كمان يجب أن تستعمل أم بعض الحديد من قصائرها ما رجعت وقشة هنا قشيد في الله عبده
كم بالا أي سيدوك على شرحات كبحيي سببها كوكا لفي إن ومرك هورك قالوا أديه قان قناع سيقان لنعا إنترنت كا
مركي هوري وعن بلاري بسم السلام إن طبعا رأتو طبعا كي سنة يود البيسي بغارها قوس كل حرم كمبيوتر رضا أنا سيد الله عيا الله وسمي أونلاين في كوريا طبعاً كسرنا جدا بيا كشقيني رأبي ترى طبعاً كسرنا جدا بيا سعرها وعن بارد مسكية مع استعماله وبقالها ضدك بندى الأب في كوريا يو أول باوز خد الدنيا أونلاين يو إن طبعاً سمي سيستم سكوت هرم وضدك جنيه وضدنا يكشير جرينيا سيد العقول وسمي العين أما يقول إن فز جرين العين بيزنس كوريا
هذا محل لجود بون قفك دوني يا إن أوجلو جناح سجن دين على إنترنت كاستوك ماركت كأما فوركس ميت كدونها أهذا إدتكو أي كسميان العجها وكان مركز البروفيسور محمد علي أو شرحات كبحين يا هل يذا أقوى ناكسن قفك والعجيه سكو خرج جرين كريو يمرك الربو إن وكفي جنادو إن والعجيه سميل أي صورة قلتهاي إن وخسارة كل ما وكو خرج جريو
سوق وسوق أرت قطرتي في بدنتهاي وأنا سوق أدكتيف ونقول كذا أدكتيف عن كذا إن في الغرف سيارك كبع عابو كله أما جاتك عنو كله وحن أما توا كذا كله وروحك وخوان عيسى ما سيارك كله فوركس كي ستوك ماركت ما أنت لو حرتا إنك وجدت واحدة للجريسي 80% wa emotions 20% waxaan ka hadlay sida hada technical sentimental sentiment fundamentals waxaan ka hadlay chart kan la akhriyay baksay dareemayaan suuqay aan akhbaar ka soo galay waa iska 20% 80% wa emotion meaning that I think in us control kasta qalbigaaga aysan ku qaadin ah waxaan amaysan noqdaan amaysan ku dhacdaa ama lacag loo jiraa waxaan hadda ka fikirayso suuq waxa hadda lacag loogu loo jiraa waa inta dadka lacagta ka sameeyaan just waxay akhriyaan say waa kan chart kaasa eegan fundamental ka eegan u sii way galaan ayagoo arkay baac ay u dhacay kama cararayaan because waxay ogyihiin sababta ay u galeen meesha ay u bixinayaan way ogyihiin markasta ina ogaato markasta lacag lama sameeyo marka qaar wax lacag ka lumaysaa marka tan ugu horeeyso horta emotion ka qofka inuu control kara marar badan waa jirtaa lacag aan loose gareeyay and waxaan ku loose gareeyay waxay ahayd emotion kayga aan leeyahay waxaan way dhex karaa لكن كودي مركان بوزيشن كاس ان قادنا اي وحا وعينا العكس سمعين كرو لكن ما دام عن تخفيه وعري ان العكس كلب حي وحا دعلي ان بوزيشن في كودي ان سمي سحنا ان العكس سمعين لها مركو وحا اساسا دعاي سوق مركو قار فريد وسكو بدن قونا اي وحكس دين دعاي ان يؤجدين حدنا حوالك بعد ساعة بعد سوق وصولة ورايا اما قف ايموشن كيس انو كنترولا ونايسن تن كواد لكن انو بحي برطور تو حساب الشقية هاد الفيديو يبطلنا اجرى يوتيوب اي كجيران وقف كيو حي اكبران كرا
عبد الرزاق خنبالا ايا دردارن اجيدين ايا قف كستو سومالي ودون ايا ان او قلو كناحسكن انترنت كا
ادي اد وخن ادي اتطلن لها سوقا وسوقا كناحداء دوني وطن تقارها مرعي ودرودا كندوان دوني وطن وحن كفرن لها dadka dunida waxa ay ku kan jiraan philosophy ay isticmaalaan ayaa jirta dadka inta badan buuga noqdo aan baad taala xayir dunida sawalka ku nool waxay in aad integrated lacagtaada markaad adiga noloshaada iyo lacagta ku soo gasho tusaale lacagta ku soo gasho bil walba lacagta ku soo gasho hadii aad isticmaashid kadibna aad inta yar ku soo arto aad integrated taas waxay la mid tahay in إذا دمبرت إن عشرات أضيع بحكسي الرئيسي دونتي وقاد كل واردو بوكساجي أخرى إن السبول نمضى لكن دولة فلسفي كلو عدل واستعماله وقاعد أنه من ميرد الدنيا وضعنا استعمالان أيام قرطة لله أعضك وقاعد واحد هي استعمال بشو في أدوه الشيب وح كثير بغن
سيدا أي خبرو لنا قناعسيقا انترنت كيسكور راعين قناعسيقا أي دادك قار وحي كساميان لعقو آدو فربادان هل كوك لنا أي مالين كستخسارو كلا كل معن taas oo qayb ka isku day kasta oo qof kasta uu sameeyo oo laga yaabo in marna uu ka faa'ido marna uu ku khasaaro
هذا يوم هاتسان يحيي جمال أحمد عثمان يا برامج كابرنيق VOA تضبات كان لسعود سيني يعني قوفل إياه إن أهدوحي هاد دكاد بيت كوفة كريسان إن هاد قناعسي إيو بالإنترنت كان لغا وردونا إيو سيدي لغارة لغا سمين لها هذا يوم هاتسان يحيي جمال هاتنا هو برامج كامحورين تادود دقابن وحاسود ياريه سوني جيدنا يا حسين حسن دقاني
sanad walba jaamacadaha Soomaaliya waxa ka qalin jibiyay kumanaan arday ah marka laga reebo in aad u yarmahay intooda badan ma helaan wax shaqo ah hadaba ardayda ma iyaga laga rabaa inay la yimaadaan hal abuur shaqo mise dawladda ayay tahay inay ka sugaan inay shaqaaleysiiso waxa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Ibrahim Yusuf Macallin oo baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Baladweyne iyo Hassan Cabdiraxmaan Maxamed oo jaamacadda Plasma ka qaatay shahaadada koowaad maadada maamulka iyo maareynta ganacsiga hadalka waxa markii hore seenaya Ibrahim Yusuf
waxa weeyaan ardagay muddo 12 sano asagoo hoose dhexe sare soo dhiganayay waalidkiis qarash ku soo bixinayeen ayuu hadana heer jaamacadeed ugu gudbay 4 sano jaamacadeed ayuu soo qaatay ama oo baad ayuu qaatay ama kasi uu kasi hormaray ilaa master inuu diyaariye ayaa laga yaaba markaa muddadaas inta la eeg waxbarashada uu ku soo jiray oo uu soo dhameystay waxa weeyaan de arday la maal gelinayo way wax qarash oo asaga u haayo shakhsiyan ma jirto wuxuu u baahan yahay meel hay'ad oo shaqo u doonto ama ha ahaato hay'ad public ah hay'adaha public ah sida dawladda oo kale hay'adaha kala duwan ama mid private ah noqoto sida ganacsatada iyo kale ganacsiyada wadanka ka jiro ama institutionada kale oo private ka sida institutionada waxbarashada institutionada caafimaadka taageero waa inuu helaa ardaygi
ama santa Ibrahim Hassan ardayga haduu soo dareelo oo wax barto oo macnaha oo kaalmihii imanayshay maartay looga baahnaayo oo gaaro ama waxbarashadiisa soo gabagabeeyo waa inuu asiga shaqo abuurta illa in waxa way adiga hadana ma sheegana ana shaqo abuuran wax shaqo ku abuuraa ma jiraan horta markii kubad waan qof iska dhaadhiciyaa wuxuu soo gartay oo in badan oo manaha qarash ku bixiyo waa la soo manaha oo daba taaganay waa inuu manaha oo dambada oo dadkiisa kula noqdo oo uga faa'iideeyaa in qofkaas waxa qasab ku ah oo manaha inuu shaqo abuurta runtii dhalinyaro badan oo way jiraan oo shaqo abuurtay oo sameeyay wax liya salaf employed hadda tirad laakiin dawladda wax ka sugaaya oo dawladda shaqo abuuris waqti badan ka qasaaray qasaarahaas ma isagaan adigay ku sameeyna waxa kala sameeyna family in badan wax ku baraayo oo rajo weyn ku lahayn inaan nolol abuurto wuxuu sameeyn ku inaan deegaankaagi marka saas daraadeed qofka waa inuu asiga oo abuurta shaqo isku daya inuu dhaqaale sameeyo
waasanta Ibrahim Hassan waxa uu leeyahay ardaygu waa in isaga uu naftiisa dhaqaajiya oo shaqo isaga uu sameeyaa
ardagan waa fresh hadda ay soo qalin jibiyay qarash far badan ayaa lagu soo bixiyay hooyadiis waxa laga yaabaa inay moos iyo qudaar ay iibin jirtay iyo waxbarashada kaga soo bixisay dad macnaha sidaas oo kala hoose inuu ka soo jeedo ayaa dhici karta sida badan soo ma haysto one cent oo isku meel galiya ama fikradiisa isku meel galiya wuxuu u baahan yahay hay'ado oo u shaqo tago soo marka hay'adaha hadii ardaga oo asaga dhaqaale haysto wuu abuuran karaa laakiin ardayga haduu san haysan ba sida ay u badan yihiin oo na ah realityga wadanka jirto ardaygu wuxuu u baahan yahay meel uu shaqo u doonto CV-diisu buu diyaarsanayaa meel uu doonto oo CV-daas ka aqbashay u baahan yahay soo marka waxa weeyaan bulshadii shaqada doonayaan waxaan u jeedin lahaa inay xaqiiqeeyay ardaydi oo waxbarashadooda aqoontooda ay ku qaataan oo xaahayda qof kasta oo takhasus buu leeyahay soma takhasus kisaas in lagu qaato oo ina adeer iyo qof aan waxba aqoonin aan la geeyin waxa arkaysa xaahayda goobaha caafimaadka kale arday aan waxba soo baran ayaa wax yar training in la siiyo leeyahay hawshan qabo ayadoo dad ay yaalaan mutakhasisiin joogan mutakhasisiin oo waxan ku takhasuso oo barto cilmi u leh soo dhibaato bulshadu ku noqonaysa waay qofka hay'adisa administration kisaas dibaato ku laabanaysa weeyaan oo de wax weeyaan khaladaad baa ka imaanayo qofka aqoonta fiican aan lahayn laakiin asagu waxa laga yaabaa xogaaga yar oo salaryga ninkan maadaama qof aan waxba soo baran uu yahay wax yar buu ugu shaqeynayaa inta yar inuu wax shaba laga yaabaa laakiin sumcad darada iyo qofkan bini'aadanka ah oo walaalkii ah muslimka dibaatada u geysanayo ayaa ka daran
Ibraahim waxa uu leeyahay ardayda qalin jabinaysa kulli dhaqaale ma wada haystaan oo qaar waxa jira aan dhaqaale lahayn una baahan in lagu taageero inay shaqo helaan adigu waxa tiri qofku waa inuu shaqo abuurtaa noo sababay
horta baraha qof oo ma jirto oo dhaqaale ku dhasha laakiin qof walba oo asiga ma dhaqaale sameey activity wali ma daan dadku waa saddex waa shaqaale loo shaqeeyo iyo iska fadhiyo adiga waxa gaar ah marka inaan noqon iska fadhiyo waa inaan la shaqo wax uun abuurtaa isku dada oo manaha adiga activity sameysa matalan dhalinyaro badan adiga taqaana oo joogta gobolkan gaar ahaan degmada Baladweyne dad badan shaqay abuurteen way ka manaha shaqo way ku manafacdeen way ka faa'iideen dadna ayagoo wax bartay ee dirbi la fadhiya qotiin taas marka waxay u tahay dhaawac weyn waay jab waay
nooca shaqada ay abuuran karaan maxay noqon kartaa
mashaqo kasta ay qofku abuuri karaan qof walba xirfad uu wax barto wax ku abuuri karaan midtana ganacsi dad barta ganacsi abuuri karta hadda caafimaad bartay mana shaqo meel caafimaad oo xarun caafimaad mana shaqo abuuri karta ku shaqeyn karta oo shaqo abuur sameyn karta haddaad xitaa mechanic bartay xitaa ma shaqo mechanic kala noqon karta electric hadda soo bartay mana shaqo electric mana shaqo sameyn karta laakiin qofku horta waa inuu ka go'antaas inuu wax abuurta
hay Ibraahim
laakiin arday soo qalin jibiyay oo fresh ah fursadii ma u saamixaysaa waa asaga inuu shaqo abuurto sida aanu xaqiiqda ku hayno waxa weeyaan 185 ardayda jaamacadaha ka baxdo wax fursada uma haystaan inay ayaga shaqsiyan shaqo ay abuurtaan laakiin ardagaas markuu ugu horeeyso uu shaqo u helo waa inuu ka fikiraa si uu shaqaalanimada uga bixi lahaa oo xeeheeyde asaga shaqo u leh u sameysan lahaa oo bulshada uga faa'iideyn lahaa cid kale uu shaqo u siin lahaa waa wax fiican laakiin markuu ugu horeeyso waxa weeyaan mashiinki dhaqaajin laha de waa in jeebkiisa wax soo galaan marka ugu horeeyso waxa weeyaan jeebkiisa waa in wax soo galaan qof aan waxba haynin asaga waxa ma sameyn karo
ee Hassan nin mushaarqad oo horumarka gaaray ma jiro runtii laakiin nin ganacsi abuurtay oo manaha horumarka gaaray waa jira waa kumanaan Soomaali dadka adag u caansad oo hadda ma jeegan waa dadka ee shaqada manaha shaqo abuurtay waa iga ma sameeyay wax liya salaf ibulay sameeyay ninkaas mana shaqeyn wuxuu ku qancsan yahay meeshaas yar oo manaha wasiga leeyahay inuu wax ka saarto waa amsi yahay marka wuxuu waxa jirta marka horta koob marka gubad waa adiga in aaminta naftada waa adiga in is aaminta waa ina aaminta ma nin wax abuura inta ay mana creative tahay laakiin adiga mar walba ha isku dayin in shaqo lagu abuuro waa adiga shaqo mana shaqeyn ana abuuran mar walba isku day horta koob in adiga shaqo abuurto adiga inaan shaqo aad abuurtay dad badan ay ka najaxaan oo dad ag shaqaalaysa isku day ha noqonin mana shaqeyn shaqaale ay wax noqotaa loo shaqeeyay ha noqonin iska fadhiye ama shaqeyn waqti dhumiya noqo mid waqti ka faa'iideysa aniga waxaan dhihilahay marka waxa qofka ma aha munaasib inuu ama dowlad ama hay'ado ama wax lamidaba oo shaqo ka sugo qofkaas waa inuu shaqo abuurtaa asiga oo isku daya inuu shaqo abuuro maadaama uu yahay nin wax soo bartay diyaarsan in badan mana shaqo maskaxdiisa ku jiro waan ugu faa'iideeyaa dhan walba mana shaqo uu ka faa'iide karaa meel kasta mana shaqo ka faa'iide karaa oo uu ka faa'iide karaa ma aha kaliya shaqo abuurisa ma aha in aan ganacsi kaliya sameeyo waxyaabo mana jirta waxa sameeyaa kartaa tijaabo sameeyaa kartaa macallin noqortaa waxyaabo bartaa asiga bixi kartaa adiga mana shaqo dadaa wax bartaa dad markaa wax bartay marka dadkiina waa ka faa'iideysan adigana shaqo ku noqoto marka
Ibraahim hadii ardayga sidaa sheegtay taageero u baahan yahay hadii uu waayo cid taageerto maxaa dhacaya
walaahi ardayga hadii uu waayo cid taageerto waxa weeyaan dhibaatooyin badan ayaa imaanaya koow waxa dhibaatooyinka ugu badan waxa laga yaabaa qofka si shakhsi ah inay dhibaato u dhacdo waayo waxa laga yaabaa wax ku dhawaada dhowr 20 sano inuu waxbarasho ku soo jiray waalidkii kharash badan ku soo bixiyeen soo markii uu jaamacadii u soo dhameeyay waxbarashadii u soo dhamaatay qoyskiisa dhan u hanweynayaan inuu wiilkooda u shaqeeyo ama gabadhooda u shaqeeyo oo dhaqaalahooda ay wax ka bedelo markii uu baagamuud noqdo wax weeyaan uma uu fikirayaa oo mashquulaya wax weeyaan stress inuu qaado ay u badan tahay xitaa dadku kala adkays badiin dad ayaa iska jilcan dadka jilcan waxa laga yaabaa inay isla hadlaan hebel ninkan buufsa ay hayaa ay arkaysa macna soo qafkaasi waxa laga yaabaa marka inuu hadho dadka qaar koodna markay problemkaas uu soo wajaho inay dhinac kale kaga faa'iideystaan ayaa dhici karta tusaale ahaan waxa laga yaabaa ardaygu waxa uu noqon aqoon u lahayn inuu guda galo waxa laga yaabaa asigoo ka soo qalin jabiye waxa xaahida ganacsiga kale inuu yiraahdo waxaan ku shaqeynayaa caafimaad oo farmasho u furto oo dadkii aan daweynayaa u yira sidaa darteedna daawo qaldan dadkii uu siiyo si uu lacag u helo oo qoyskiisa oo nolol maalmeedkooda ugu dabaro asagoo fiirinaya waxa jeebkiisa soo galay dhibaatada uu bulshada u geysanayo aan fiirinayn
xasan ugu dambeyn horta wax badan oo shaqalaan wadanka waa ka jirtaa wadankana waa ognahay maanta sheegeen dowlad oo manaha wax shaqaalaysa ama shaqo abuurta ama ka fikirta ama manaha wax badan oo manaha dadaal ma muuqdan laakiin daatireed in la shaqale abuuraan sugaag suurtagal ma waqti badana kaa lumo saas awgeed marka waxaan dhihi lahay dhalinyarta soomaaliyeed meel kasay joogaan waxaan kula talin lahay walaale isku day inaad shaqaysato oo shaqo abuurta isku day inaad in badan oo macnaha maaragtay walaalaha ah ay kugu daysadaan ay wadaa soomaalida soomaaliya isku day inaad manaha maaragtay ilaa nin waxbartaa tahay kuma hadlin dadkan wax soo baran dadkaas waa adagtaa inay waxaana sheegeen inay shaqo abuuraan ama ay helaan laakiin adiga haddaa shaqo weysa oo manaha shaqooyinkii shaqeeyay la maasaqo corruption iska jira wadankii haynii jabin isku day mar walba inaad aad shaqo abuurtid isku day inaad mar walba naashtaan aanan qof kala sareys ay jirin inaad tahay nin oo wadanka wax u soo bartay ilaa qofka marka wax baranayo oo hadaf u leh kow waa naftiisa wax barta laba waa dalkiisa wax barta taas marka haddaa marka adiga wax soo bartay oo in badan manaha waxbarasho lagu bixiyo haddaad iska fadhiisato dhabarjab waay si migaagii dhabarjabay ku tahay qaran ahaan dhabarjaba ay nagu noqonaysaa saas awgeed marka waxaan kula talayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed oo fadhiga kacaan shaqay abuurtaan dadaal sameeyaan allana ay kaashadaan insha allah waa ka najaxaan
waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay ibraahim yuusuf macalin iyo xasan cabdiraxmaan maxamed inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
seen xasan maqan ayaan nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a taliyaha ciidanka booliska puntland jeneraal muxiyiddiin axmed muuse oo v o a da la hadlay ayaa ka warbixiyey howlgal muddo laba bilood ah ay ciidamada puntland ka wadeen gudaha magaalada boosaaso waxaana ugu horeyn uu ka waramayaa natiijada kasoo baxday howlgaladani wariyaheenna magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga diyaarisay
howlgalladii ay ka wadeen ciidamada booliiska puntland gudaha magaalada boosaaso muddadii labada bilood ahayd ayaa taliyaha ciidamada booliiska puntland waxa uu sheegay in dadkii lagu soo qaqabtay qaarkood la sii daayey qaarna la xukumay halka qaybta kalena uu sheegay inay maxkamad hor keeni doonaan
kiisas badan waa la xukumay way ka mid yihiin nimankii dhallinyarada ahaa oo dadka furan jiray oo dadka layn jiray ay ka mid yihiin oo xukumo kala duwan qaarkoodna loo qaaday meelo kala duwan
taliyaha ciidanka booliiska puntland ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dad gaaraya 50 qof oo ay uga shakisan yihiin arrimaha ammaanka kuwaas oo rag iyo dumar isugu jira
waxaa kaloo la qabtay dad badan oo loo qabtay kiisaska argagixisada ma waa haynaa waxbaana macluumaad baa naga maqan aanan weli usii daynayn oo xogtu ilaahay dhammaystirato lama sii wada dayn karo
dadka ka ganacsada tahriibta gaadiidkii ay u isticmaali jireen badda iyo berriga ayaa taliyuhu sheegay inay ciidamada booliisku gacanta ku hayaan islamarkaasna ay maxkamad horkeeni doonaan
dad tahriibu xiran baa jira oo iyo gaadiid bad iyo biriba iyagana waxaan rajaynaynaa maalmahan gudahooda in maxkamad la keeno.
Hawlgalkan ciidamada booliisku ay ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso ayaa habeenkii iyo maalintiiba waxa ay ka sameeyaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Dad fara badan ayaa ciidamadu xabsiga u taxaabeen, kuwaasoo ay uga shakiyeen ammaanka. Hase ahaatee, ku dhawaad 1000 qof ayaa la sii daayay, halka tiro yar oo ka mid ahna ay wali xabsiga ku jiraan. Faadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
marka la fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. War goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka iskool Bulusiya. Waxaa qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ugu jirta wariyaha VOA Seynab Abukar. Seynab, marka hore soo dhawow marka xigta, bal qaraxa meesha uu ka dhacay iyo goorta uu dhacay.
aad baad u mahadsan tahay caasa. Qarax xooggan ayaa fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, taasoo jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo magaalada ka mid ah. Qaraxa waxa uu ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka ee General Kahiye ee Sheikh Dinsiya ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Inkastoo aan si rasmi ah loo haynin waxa ama khasaaraha guud ee goobta ka dhashay, haddana waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi ka agdhowaa. Gaadiidka gurmadka ayaa baabulaya xilligan dad waxyeelo soo gaartay oo qaarkood dhaawacyo kala duwan qaba. Dad goobjoogayaal ah oo aan la xiriiray iyo saraakiil ciidan ayaa ii xaqiijiyay in albaabka hore ee iskuul Bulusiya uu qaraxa ka dhacay, laakiin lama oga in qaraxa uu ahaa mid halkaa lasii dhigay ee gaariga iyo in uu ahaa gaari qof fuyaday iyo albaabka ku dhistay. Laakiin goobta waa meel amnigeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku dhow wadooyin badan oo muhiim ah. Waxaa jira wado laga isticmaalo dhanka elaboorka magaalada Muqdisho, halkaasoo ay maraan mas-uuliyiinta dowladda oo keliya. Waxaa kale jira oo u dhow dekedayeen ee magaalada Muqdisho waa goob istaraatiiji ah oo inta badan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ay isku xiraan. Haddana lama oga sida suurtagal ay ku noqotay in qaraxa xilli goobta amnigeeda uu aad u adag yahay in qaraxa uu ka dhaco. Qaraxa caawa dhacayna waxa uu ku soo aaday iyadoo magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyay amnigeeda, isla markaana inta badan la xiray wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda, isla markaana hay-adaha amniga dowladda iyo taliska booliska ay bixinayeen digniino la xiriira in ay jiraan
markaasaynabaha
qaraxa sida oo soo galay magaalada Muqdisho, isla markaana baadi goob ay ciidamada dowladda ugu jiraan sida ay uga hortagi lahaayeen.
markaasi kooban Seynab, mar haddii sidaad sheegtay ammaanka magaalada Muqdisho xilli si weyn loo adkeeyey uu kusoo beegmayay qaraxan, marka qaraxa ma mid lagu sii diyaariyaa goobihii ammaankooda la adkeeyey?
lama oga caasha. Inkastoo xilli hore ay tahay uu qaraxu dhacay goor fiidnimo ah, caawa faahfaahin badanna aan laga helin, istaraatiijiga dowladduna weli wax faahfaahin arrintaa kama bixin. In qaraxa uu ahaa mid gaariga lagu sii diyaariyey oo goobta la dhigay iyo in uu ahaa mid qof waday oo albaabka goobta meel u dhow albaabka iskuul Bulusiya uu ku dhistay, istaraatiijiga dowladduna la xiriirina weli way iska gaabsadeen. Waxa ay sheegeen in faahfaahinta arrintan la xiriirta in ay dib ka sheegi doonaan, islamarkaana ay xilli hore tahay oo aysan dooneynin in hadda ay arrintan ka hadlaan. Laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan inuu dhacayo xilli amniga aad loo adkeeyay, digniino kala duwan hay-adaha amniga dowladdu ay bixiyeen, walaaca dabanna qeybaha bulshada magaalada Muqdisho ku dhaqan ay qabeen, ciidamaduna ay howlgallo magaalada qeybo badan ay ka wadaan.
Si kooban, maxaad maqashay khasaaraha intuu leegyahay?
Goobjoogayaal iyo dad ka agdhow goobtan la xiriira waxay sheegeen in ay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac goobta ka dhashay. Waxaa xusid madan in goobta qaraxa uu ka dhacay inay tahay barxad inta badan ay tababarka ku sameeyaan ciidamada boliiska. Inkastoo caawa fiid ay ahayd, laakiin gelinka hore ama subaxda hore ay tababarka ku sameeyaan goob barxad inay tahay, ganacsi kala duwan inay ka agdhan yihiin, dukaamo badanna meesha inay ku yaalaan. Marka waxaa dhici karta balse ay
santaafayeen
dad
maasantay dad maasantay iyadoo la soo codsiinaysay qarax xoogan sida la sheegay oo goor dhaweeyd ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka dekedda halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka mid aad idin ku tala gashay mid ka mid ah nala dhageysta
هستاسي دبعسن وكلو قينا يو فنانك محمد بيكي عيان رغيستيال كسوغ بقبين دوننا إذا عديني في النمو إذن السعسيين عاشي إبراهيم أذن عاشي عودي آنيقو آها نور حسن نور تاني يكولن دنبي وحامي كلا في الناس دا إيو هبينو ناك سمي
Then click your